uke som oss nå har gått inn, den er jo full av kontraster. Fra lovsang og jubel, som oss gjør her nå på Palmesøndagen, og skal jo ikke slutte med det, selv om det blir skjærtorsdag og langfredag, og skal jo fortsatt pris Gud. Men det er noe med påska som i dag da, starter herlig, ikke sant, med Jesus som rinner i Jerusalem. Og så går det gjennom smerte, gjennom og død på skjærtorsdag og langfredag. Og så er det til oppstandelse og til nytt liv. Første påskedag. Egentlig vet du, så er jo påska som en årssyklus, det som starter med sommer, med solglans, og fortsetter det gjennom en kald og høstlig tid, til kulden kommer sakte, dagen går mot vinter, det blir merskere helt til alt blir helt svart. Til det igjen begynner å spire, og det sprenger fram nytt liv, og fargene igjen. Disiplen ser, forstår, og så kommer det til syne. Ja, men det er jo sånn. Det her er det. Jesus har stått opp at. Det her er jo sånn hele påska. Det er egentlig en komprimert historie om menneskers streven og avmakt, som også skjer så Jesus disipler. Så hans nærmeste venner, så Peter spesielt, kanskje som i sin mest fortvilte stønn, da, nekte og til og med banne på. Ja, men jeg kjenner ikke den her Jesus som han har vært sammen med nå i over tre år. Jeg kjenner ikke han. Nei, det gjør jeg ikke. Og så har vi oss Guds suverene inngripen som løfter mennesket opp ifra det dypeste mørket. Inn i Jøse, livet og varmen fra Jesu nærvær. Når han kommer og viser seg for disiplene. Dette er påska. Det handler om at Gud tar kontroll, og han tar regien på nytt. Og det er historien om at synden mester makten og kontrollen i våre liv. Det er påska. Så må vi huske på at den kristne påska er en fortsettelse av den jødiske påska. Der israelsfolket har feiret påske i flere tusen år. Fire denne dramatikken om Jesu liv. Og så feirer den fortsatt sin påske til minne om utgangen fra Egypt. La oss låse litt i Bibelen her, fra 2. Mosebok, i kapittel 12. Hvis du har med Bibelen, hvis du ikke kommer opp på skjermen her. Ser dere det som står der? Ja, det var ikke noe, kanskje min. Ja, jeg håper at det ikke er sola til deg alt, for det er så galt med noe sola, vet du. Jeg klogger på den. Jeg skal sikkert gjøre. 2. Mosebok 12, og så bør jeg slå deg ha det klart. Og sender jo historien om israelsfolket her, som var slava i Egypt. Moses har fått beskjed om at nå var tiden inn for at de skulle forlate landet. Endelig etter så mye om og men, så skulle de forberede seg nøye på det her. For Farao i Egypt har enda ikke, etter så mange hint, etter så mange vitnesbyrd om Guds makt, enda ikke ville slippe det her folket fri. Men nå var det etter Guds ord til Moses klart, det var duka for utvandringen av over, sannsynligvis, over 2 millioner mennesker som skulle få et nytt liv i frihet. La oss låse her hva som skulle skje. Denne natten, ja, jeg skal ta med fra vers 12 og vers 21. Da kalte Moses sammen alle de eldste i Israel og sa til dem, gå og hent småfe, altså det er saue, til familiene deres og slakt påskelammet. Så skal dere ta en isopkvast, dyppe den i blodet i skålen og stryke noe av blodet fra skålen på bjelken over døren og på de to dørstolpene. Ingen av dere må gå ut gjennom døren til huset sitt før om morgenen. For Herren skal dra gjennom landet for å slå egypterne. Og når han ser blodet på bjelken og de to dørstolpene, skal han gå forbi døren og ikke la ødeleggeren slippe inn i huset for å slå dere. Det var jo da, og så skjedde jo det her da. Og så gikk jo da folket ut, og det var jo et folketog som kunne være opp mot 2 mil langt, var det noen som har forsket på. Det er langt det herifra til Lønset, godt å være det. Til et liv, og de vandret der, ut av landet. Folkevandring er jo ikke noe nytt. Historien forteller om at det her var den natta da noens liv ble spart, mens andres liv ble tatt av dagen. Jødisk påske er historien om da døden gikk forbi de husene som hadde blodets tegn og Guds beskyttelse. Det här är historien om förbigång som ordet påske betyder, gå förbi. Varför måtte någon dö den här natten? Var det nödvändigt? Ja. Jo, för det Gud hatar synd. För han inte kan godta att den fäller över. Romerne 5:12, du känner verset. Synden kom in i världen på grund av ett människa. Och med synden kom döden. Och slik rammet döden alla människor fördi alla syndet. Jag ska ta ett exempel, ett gammaltestamentligt exempel på hur mycket synden, hur mycket ett människas ulydighet kan ödelägga för många och kan stoppa Guds välsignelse och hjälp. Och sen historia om då Israeliten intog Jeriko. I Josua 7 så står det om att de fick besked av Herren om icke ta av det bannlyste godset, för det skulle tillfalla Herren, står det, och bringas till skattkammare i Guds hus. Och detta här godset då, det var sölv och guld och många värdefulla ting. Det kunde man lätt ha tagit med sig utan att någon uppdagade det. Så står det om en person där, Akan, att han tog något av det här. Han gömt bort något av sölvet och guldet i byn, så gravde ner inne i tältet sitt. Och då läser oss i den här historien att Israel inte kunde vinna seger, alltså inte Akan, men hela Israel inte kunde vinna seger. För Herren var inte längre med dem i striden. Det här fick ju Moses greje på, Moses start den. Det är en person här som ödelägger för hela folket liksom. Det var lite orättfärdigt då på en måte att de strejer ju på härje på som bäst var. Nej, den klart inte vinner seger. För det var en person där som har förorsakat lite problem. Och slik är det med det och med. Oss kan inte själv vinna seger i kampen mot synden, mot köttet. Så länge oss la nå det här lova så oss, så kanske gräva lite ner och skjule det lite. För det är under bann och Herren kan inte välsigna oss där som oss liv i synd. Vi måste komma till Herren med vår synd och bekänna den. Då vill oss få nåde och tillgivelse. I Akans tillfälle så var det ingen nåde att få. Så var det ju i Gamla testamentet, det var no mercy alltså. För det var ingen som kunde försona hans ugärning. Ingen kunde försona han. Han måste ta konsekvensen och dö. Han med hela sitt hus, står det. Och så vart de vart stenade till döden, och så är ohygglig läsning här. Och så reste mot mitt minnesmärke över han här som var död. Till på sättet skräck och gru. Det här visar ju egentligen hur mycket det kostar då och släppa synden till. Det är egentligen det som hela Gamla testamentet visar oss. För det pekar ju fram mot Nya testamentet, men Gamla testamentet visar oss helt klart så många historier på hur dumt det är, hur mycket det kostar och släpp synd till. Akan hade fallit till synd, men påskebudskapet visar att Gud kommer med lösningar på syndeproblemet. Att han är villig till att betala en hög pris för vår frälse. Och så står det vidare i Romerbrevet 5. Men med nåden är det annorledes än med fallet. På grund av det ene, den enes fall, och då sikten till Adams synd, ikke sant? Måtte de många dö. Men nåden, Guds gave, är uendelig mycket större. Den gis i överflod till de många på grund av nåden från det ene människa, Jesus Kristus. Alltså, som ett människas fall blev till fördömelse för alla människor, lik förer ett människas rättfärdiga gärning till frifinnelse och liv för alla. Kan du säga amen? Halleluja, på samma måte som ett människa ödelade för alla, så kan ett människa genupprätta alla. Det hörs så kör bra ut. Och det är det som faktiskt har skett. I motsättning till Akan som gjorde synd, så läser oss om en kvinna som heter Rahab, den prostituerade kvinnan, läser oss från Jeriko. För de då kom in i Jeriko, så sände de ut några spejdare, och så står det att hon tog emot dessa spejdare. Hon gjorde det i tro. För hon trodde att de kom dit med fred, och trodde att de här var Guds folk. Och så gjorde det som Bibeln i Hebreerne kallar för en trosgärning. Och hela hennes hus, står det, blev samman med hon frälst och rädda. Amen. Så den ene person rädda många. Påska handlar om att tro på någon som kan komma in i byn, på det platsen, det stället där man bor, och bringa liv och välsignelse. Det var det som Rahab trodde på. som førte frelse, som førte liv for hele hennes slekt, hele hennes hus. Hvis oss nå da flytter oss fra den jødiske påskefeiringen til det som etter hvert ble sett på som den første kristne påska, så handler det om det ene mennesket som kom med nettopp denne nåden. Han skulle gjøre noe slik, han skulle gjøre noen ting, slik at våre liv skulle bli spart, bli redda. Ikke bare var han en som offret seg selv og ga sitt blod som et tegn på redning og frihet. Han var også en førstefødt. Han var høyt elsket av Gud, sin far. Men Gud sparte ikke sin sønn da det var som tøffest. Han hadde klappet han. Han hadde mesten for at han senere skulle plukke opp dem som var forlatt, fortapt, ut av Gud, fordi vi alle hadde syndet. Akkurat som våre forfedre. Og så la oss si i Matteus evangeliet at det kom et mørke over landet. Denne langfredagen som vart i 3 timer. Før Jesus ved den 9. time ropet med høy røst. Min Gud! Min Gud! Hvorfor har du forlatt meg? Det står at faderen vendte seg bort ifra sønnen sin. Døden kom nærmere. Fordi det var en mann med synd, med skyld og skam som hang på korset. Og faderen har ikke noe valg. Han måtte skilles fra sin sønn for en kort tid. Fordi Gud ikke tåler kalla synd. Slik han viste i Gammeltestamentet mot Akan. På samme måte som han ikke kan tåle ditt og mitt opprør. Vår egoisme og trang til å følge andre guder. Kanskje lover for det materielle. Forlokkende er det, kan det være. Men oss klare, og hele Gammeltestamentet viser oss at handler om det her at oss klare ikke å helle oss bort fra det som lokker oss fristelsen til alt å vende tilbake til det man tror er bær. En Guds vei, ja. Men Gud som oss har færskjønn og nåd vil gi med, hva da? Framtid og håp, ikke bare for en kort tid, eller han vil gi meg fred og nåde i lang tid, i en hel evighet. Han tenker langsiktig. Han vil bevare mitt liv. Han vil beskytte meg. Han vil lede meg på sine veier for sitt navns skyld. Amen. Han er god. Og så la oss at døden gikk forbi de blodmerska husene. Derfor så ble festen til minne om det her kalt for påske eller forbigang. Og for oss i dag så er det lett å se at dette peker jo frem på noe som skulle komme lenger frem. Nemlig at Guds vrede, hans dom, går forbi våre liv. Amen. Fordi den har rammet noen andre enn stedfortreder. Bibelen sier at han er den førstefødte av alle mennesker. Og for vår del så er det nå ikke blodet fra et lam som er tegnet for at døden skal gå oss forbi. Men for vår del så er det blodet fra Guds egen sønn som står som et tegn over livet vårt. På at døden ikke skal ramme oss. Halleluja. Og så opplever vi altså forbigang når livet vårt tar slutt. Så skal vi forstå at døden blir oppslukt til seier. Amen. Men ikke bare oppleves at nå går oss forbi. Nåden er også at nå kommer oss i møte. Gjennom nåden så opplever vi oss at Jesus står for døren og banker på. Han vil komme inn og holde måltid. Påske handler om måltid. Jesus red da som oss la oss inn i Jerusalem og kom folket i møte med en fredshilsen. Han kom ikke som oss hører her som en krigerkonge med ødeleggelse, men som en fredskonge. Som mange av oss også så i påskespillet på Vollan. Det kom så godt fram der. Gud kom ikke på hevntokt med folket langs med ruta denne dagen. Og folkemengden hyllet denne kongen med høye rop som til en konge. Hosianna, Davids sønn, velsignet være han som kommer i Herrens navn. Når Jesus red inn i byen, så var han det offerlamme også, som Gud hadde utpekt. Jesu blod skulle for alltid tale om nåde og frihet for våre liv. I himmelen så står det en nådestol, folkens, Som også herr Stefan snakket oss så godt om. Det den plassen som kjøpt til hver enkelt av oss. Den kjøpt med Jesu eget blod. Så hver gang han som også kalles anklageren, djevelen, prøver å binde oss, holde oss bunne, fange, lyg til oss om vår stilling og verdien for Gud, så kan oss bare nevne for han at det blod som Jesus for meg gav, det når meg når jeg på høyden, og det når meg når jeg i dypet. Og så kan oss minne han på at Gud har ordnet en plass, en bolig for meg, som står klar den dagen som jeg flytter hjem. Halleluja. Så når Jesus kommer forbi oss, venner, kommer nær til oss denne søndagen, som han gjorde på første palmesøndag, så kan han få lov til å hylle han, og prise han for den han for den han alltid kommer til å være. Fredskongen, frihetens konge, den som har seieren i sin munn med sitt ord. Han har all makt, står det, ved sitt ord. Ikke trenger han menneskelig hær eller makt, som noen kanskje forventer at han skal bruke da. Når himmelens hær står bak alt han eier, så trenger han å vise sin makt. For denne makten har han også lagt i vår munn. Og har lyst til å låse det som står i salme 8, og vers 3. Fra småbarns og spebarns munn har du reist et vern mot dem som står deg imot, for å gjøre ende på fienden og hevneren. Jesus siterer disse versene i Matteus 21, og i oversettelsen så brukes et ord som betyr lovsang, altså ensbetydende med å stoppe fienden. La oss bruke denne makten, venner. Det skjer noen ting når ungen synger, steinen borte, graven tom, Jesus lever her, også her som i påskespillet på Vårløgn. Lovprisninga, sangen, kan stoppe fienden, skriver David. Og han mest kan tåle om. Salmisten har jo selv klart å, med sin sang, så klarte han å få de onde åndene, står det, de onde tankene, vekk fra kong Saul. Jeg tror at vi skal øke lovsangen, hyllesten, i våre gudstjenester, på de plassene der oss samles. For det en makt i det, det en kraft i sangen. For det ligger et ord av Guds ord i vår sang som med å stoppe fienden. Jeg ble så glad jeg, når jeg connected sang på UKM. Færhelga. Den kristne sangen, vet du, den skal være på alle arenaer den. Den skal kommunisere til dagens ungdom. Halleluja, det var det freskeste innklaget med opp og lenge på UKM, der innklaget der. Og skal ta vare på denne dyrebare friheten i Jesus, og ikke skamme oss over hva han tror på. Så Gud velsigne lovsangen, Gud velsigne musikken i menigheten. Og det skal skrives, det skal komme nye sanger, nye himmelske sanger, fra ung og gammel fra det her stedet. Og ved Guds nåde så skal det bli til velsignelse for flere menigheter og ungdomsmiljø. Og så skal vi få dette være frimodig også på andre arenaer. For det ligger en arv her som vi skal få valgt å la det gå videre i generasjoner. Og så er vi enige om at det er lett å lovsynge når alt ser bra ut, når vi klarer å se i øse og fremme der. Og når vi kjenner at vår befrie lever. Men følelser kanskje og egne forventninger til hva som skal skje, hva jeg vil skal skje, kan kanskje få oss ut av fokus noen gang. Spesielt når ting ikke blir som jeg har tenkt, eller jeg har sett for meg. Men la oss ikke være som folkemengden som snudde litt kappa etter veien, den ene dagen så priser de Herren. For de trodde at Jesus var en som kom og befri dem der og da. Der tenkte de. Og trodde at det her var Davids sønn som skulle komme og befri dem. Det står i Jesaja 7, så skal herreveldet være stort og freden uten ende over Davids trone og hans kongerike. Han skal holde det fast og holde det oppe ved rett og rettferdighet fra nå og for alltid. De trodde at Jesus skulle gjøre det her når han kom inn i Jerusalem. For de visste hvor Jesus kom fra, så trodde de at det her skulle skje denne påska. Så ble de skuffet når de så at det her ikke skjedde umiddelbart, som de selv ønsket så sterkt. På grunn av sin egoisme så vendte de seg bort mot han, bare få dog etterpå og ropa, bort med han, korsfesten. De snudde kappa etter veien. Men Jesus han var ikke ute og redde seg selv, som mange var. berge sitt eget liv. Selv om han ba til sin far om det var mulig å få slipp. Men han vært etter sitt livs bønnekamp og gang smertens vei for å redde oss alle sammen. Og jeg er så glad for det. For han gikk denne veien for meg. La oss stoppe opp litt i påska. La oss tenke over litt disse doggene som ligger framfor oss nå. Hva gjorde Jesus? Hva betyr det her for meg? Det er derfor oss hyller han i dag. Og la denne palmesøndagen bli en dag med lovsang for en konge. Lovsangeren kan bare komme fram her. Jeg skal straks lovsynge han mer. For han har satt seg på sin trone, han. Og han regjerer. Han har et evig kongerike. Freden skal være uten ende i det her riket. Og så er det opp til oss, vet du, å invitere alle som ikke har kjent på denne freden. For det er sannelig mye ufred, det er mye usikkerhet å kjenne på når man hører og leser i nyheten skjer på TV disse dagene. Men folket trenger å få en fred å hvile i. La oss invitere folk med oss inn og oppleve denne freden. Denne innerlige gleden og friheten som Jesus kjøpte oss. Halleluja, sier jeg, for denne friheten. Halleluja. Og i dag skal vi få hylle Jesus. I dag skal vi få, nå når vi går inn i menigheten, så kirkens viktigste høytid i påska, så skal vi få lov til å starte denne påska med å prise han, og lov han, og velsigne han som kommer i Herrens navn. Hosianna, i det høyeste. Jeg takker den gode far for at vi får lov til å få se på det fantastiske. Noe av det fantastiske.